vi kan vite at det fantes tannleger på det gamle testamentets tid? Noen forslag? Det fordi at det står i salme 81:11, åpne din munn vidt opp, og jeg skal fylle den. Men ikke tenk på det hver gang du leser det skriftet her etter, for da blir det jo bare tull. Ja, men fint å se deg. Den uka som har gått nå skal ikke jeg si så mye om, men det bare si en ting, fordi at det handler litt om en sak som kommer litt senere i høst. Fordi at det har vært et planleggingsmøte sammen med lederen for Nasjonalt bønneråd. Nasjonalt bønneråd består jo av, altså det er jo en slags paraply for alle de, eller mange av de felleskristne bønneukene, bønnehusene, bønneinitiativene rundt i landet. Og lederen for Nasjonalt bønneråd og jeg, vi var inne på bønnesenteret på Levanger i uka som gikk nå, for å planlegge denne samlingen som skal være i slutten av november, da Nasjonalt bønneråd kommer til Trondheim og Trøndelag. Det har jo vært nå i de to foregående årene, sånn at de har satt av en helg og vært her da mange av disse lederne fra rundt i landet. Og den helgen er da den siste helgen i november, og da skal vi også den gangen her ha en samling i Trondheim, og den blir her i Misjonskirka. Men den blir ikke på lørdag, sånn som det har vært de siste to årene, men den blir på fredag kveld. Så du kan huke av den, og derfor jeg ville nevne det, fordi at det ble en endring der. Så den fredag 27. november, fra klokka 18, så blir det Felleskristen bønn og lovsang sammen med Nasjonalt bønneråd her i Misjonskirka. Så det er du hjertelig velkommen til da. Vi har jo kommet fram til del 4 av taleserien om apostlenes gjerninger. Eller rettere sagt, der vi lar apostelgjerningene få danne innramminga for denne taleserien med aktuelle tema som vi kan kjenne på akkurat den tida her faktisk også. Vi har jo vært inne på det de siste søndagene. Introduksjonen var allerede 16. august, og du som ikke er så kjent i Trondheim Misjonskirke, du skal vite det at du finner lydopptak av alle talene på trdmk.no, som er nettsida vår. Der ligger det også nå oppdaterte oppfølgingsark for hele den serien her, fram til og med forrige søndag, som du kan bruke i ditt personlige liv, eller som dere kan bruke i husgrupper, eller bibelgrupper, eller andre sammenhenger der du møter folk og ønsker å samtale videre om det som vi snakker om her på søndagene. Men utgangspunktet er jo at vi som lokal menighet, vi utfordres den tida her. Og i denne byggeprosessen så er det veldig sunt og bra å kunne måle oss opp imot den aller første menighetsbyggingen, som var født iblant mennesker som selv hadde vært øyenvitner, som levde et inderlig kristenliv nær Gud, med korset i sentrum og med den hellige ånds kraft i virksomhet. Så langt så har vi i den serien her snakket om at Jesus for opp til himmelen og etterlot seg et bønnemøte. Vi har snakket om at apostelgjerningen er fortellingen om den hellige ånds gjerninger, om viktigheten å ta eierskap til den hellige ånd, bli fylt av ånden igjen og igjen, om å la den hellige ånd overbevise mennesker om synd, rettferdighet og dom. Vi har snakket om at det som ligger foran oss gjør at vi vil trenge kraft. Vi vil trenge mer kraft i møte med en verden som er i stadig større nød, stadig større krise og stadig mer frykt. Rett og slett i møte med det som ligger foran oss. Og forrige søndag så vi litt på konsekvensene det fikk da de første kristne begynte å ta steget ut og legge hendene på syke og forkynne frimodig i den hellige ånds kraft. Da havna de ganske raskt i fengsel. Men vitnesbyrdet og det som var demonstrert rett for øynene på hele byen, det kunne ingen ta fra dem. Så vi hvordan de samlet seg til bønn, og det var litt av et bønnemøte, for da de var ferdige så skalv jorda, fordi åndskraften var så sterkt manifestert i bønnemøtet. Så snakket vi litt om Ananias og Safira, og hva den historien egentlig forteller oss. Så nå skal vi ikke si mer om det, men gå inn og hør på talen fra forrige søndag hvis du vil høre hva vi sa om Ananias og Safira. Og så nevnte jeg kort det som vi nå skal stoppe litt mer opp ved i dag, og også neste søndag. Og la oss da først gå tilbake og repetere det som vi leste i Apostelgjerningene 2 en tidligere søndag. For da snakket vi om de her ulike søylene som utgjorde menighetsbyggingen i den første tida. Altså at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene og lovsangen eller lovprisninga. Og der leste vi at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Hvis du husker det. Det står at de begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Og siste uke da, fra Apostlene 4, så leste vi i vers 32 at hele flokken av dem som har kommet til tro, hadde ett hjerte og én sjel. Og det var en så sterk enhet at de til og med var villige til å dele på det de eide. Det står ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles. Og et par vers lenger ned i Apostlene 4:34, og nedover der så står det, det var heller ikke noen blant dem som led mangel, for alle som eide jordeiendommer eller hus, begynte å selge og kom med betalingen for det som ble solgt, og la den ved apostlenes føtter, og de delte ut til hver enkelt ettersom de hadde behov. Og Josef, som av apostlene også ble kalt Barnabas, som oversatt betyr oppmuntringens sønn, en levitt født på Kypros, hadde en jordeiendom. Han solgte den, kom med pengene og la dem ved apostlenes føtter. Nå etter det der så skjer jo det her med Ananias og Safira, men det snakket vi om forrige søndag, så vi går ikke videre der nå. Men jeg tenker det da, at i stedet for å henge oss opp i om at det her med at de delte alt, om det er noe som hørte den her spesielle situasjonen til som vi leser om her, eller som kristne gjennom alle tider egentlig bør gjøre, at det her er noe vi alle steder og til alle tider skal gjøre, i stedet for at vi henger oss opp i det spørsmålet, så la oss heller prøve å se litt bak det. La oss heller prøve å gripe hva var det egentlig som foregikk. Bak kulissene, i hjertene og i livene til de aller første kristne. Jesus han sa i Johannes evangeliet kapittel 13, vers 34 og 35. Et nytt bud gir jeg dere. At dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Og Johannes han forklarer det nærmere, blant annet i brevene sine. Det er her, at denne kjærligheten som han snakker om her, har ikke sitt opphav hos oss. Den har ikke sitt opphav hos deg og meg, men hos Gud, han som har skapt oss. Han som har elsket oss. Han som har elsket oss så høyt at han offret sin egen sønn for oss. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, står det jo i den lille Bibel som sikkert de fleste av dere kjenner til i Johannes 3. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg tenker det at det er lett at vi kan komme inn i strev og prestasjon, og tenke det at ja, vi skulle ha elsket litt mer. Det er alltid et behov til som skulle ha vært møtt. Det er alltid et menneske til som vi skulle ha elsket litt mer. Og jeg tenker at det er viktig at vi da kan falle til ro og komme fram til det Johannes sier i sitt første brev, i 1. Johannes 4:10. Takk skal du ha. I dette er kjærligheten, 1. Johannes 4:10. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Hva betyr det? Det betyr at kjærligheten har et opphav. Kjærligheten har en kilde. Det finns en kärlekskilde. Och för oss som har blivit frälst och fått den helige ande flyttande in i våra hjärter, så sker då det här med att älska och sträcka sig ut till andra, som vi efterhvert ska snacka lite mer om. Allt det här, det sker, och det må ske, från insida och ut. Och inte som något vi pröver få till, något vi pröver att klä på oss ett skall eller ta på oss ett sätt med leveregler eller pröva få till i det yttre. Men det må komma inifrån. Och det kommer inifrån. För det står i 1 Johannes 4:7, alltså lite grann tidigare än vers 10, någon vers längre upp. Älskade, la oss älska varandra, för kärleken är av Gud. Och var den som älskar är född av Gud och känner Gud. Hvis ikke det får være sånn, hvis ikke det får være sånn at det fødes noe her inne, eller noe der inne hos deg, så kommer vi til å slite oss ut veldig fort. Da sliter vi oss ut fort. Husk at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus, står det i Guds ord. Jeg måtte bare si det her aller først, som ett fundament när vi nu ska snacka om diakoni. För det är ju det som är tema för idag och för nästa söndag. Jag måste säga si det både för att vi alla ska känna oss fria, så att den helige ande kan få leda oss i det här med diakoni. Och samtidigt att vi skönner vår kilden till allt sammen är. Kilden är hos Gud. Och hvis Gud får flytta in på insida hos oss, så havner det en bit av kilden här inne. Och så kan det få vara därifrån att vi kan få ösa ut, därifrån vi kan få ge, ifrån det som får växa och födas fram inifrån och ut. Kilden till barmhärtighet är barmhärtighetens upphav. Kärleken personifierat, nämligen Gud. Så när vi då läser det som vi startar med och börjar läsa ifrån Apostlagärningarna 4, när vi läser för exempel i vers 32, Apostlagärningarna 4:32, att hela flocken av de troende var av ett hjärta och en själ, som vi läste. Heller inte var det någon som sa att något av det han ägde var hans eget, men de hade allt felles. Ja, så har det sitt upphav i att de hade mött Gud. De hade haft ett starkt personligt möte med Gud. Så äkte, så starkt att det här kom helt naturligt, så livsförvandlande att det var helt naturligt för dem att sträcka sig ut och göra det här för dem som tänkte det. De älskar Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ och med allt de ägde och hade. Det är ju att älska Gud helt och fullt. Det är det han kallar oss till, av hela hjärta, av hela vår själ och med all vår kraft, alltså med allt vi har. Med allt vi äger och har. Och denna kärleken som har fött i deras hjärta, som strömmar ut därifrån, som strömmar över därifrån, som flommar över, också i form av denna starka kärleken till trossyskonen, också i form av en stark kärlek till människor omkring dem, till människor som var i nöd, till människor som var sjuka, som var förkomna, som var hjälplösa. Det kom därifrån. Det var det som var upphavet, det var det som var kilden. Jeg har vitnet om det før, da jeg selv fant Jesus. Jeg skal ikke dra hele den historien på nytt, for det som jeg har blitt lei av og har hørt mange ganger nå. Men det var jo noe av det som skjedde med meg. Den her dype gleden, den ekte gleden som bare flytta inn på innsida i hjertet. Og som da strømmer ut til omgivelsene omkring. De som kjenner meg sier at de syns at det av og til er så, eller ikke at det er av og til, men de sier det av og til, at de syns at det er så optimistisk. Og kanskje med, til og med litt for ofte tror det beste til det motsatte er bevist. Men det har jeg faktisk ikke så veldig mye fra meg selv. I min menneskelige natur så har det ikke alltid vært sånn. Men da jeg ble født på nytt, da Jesus kom inn i hjertet, så la han ned noen ting der, et nytt hjerte. Og når det blir tatt vare på, når dette på nyttfødte livet blir tatt vare på og får næring, og får vokse og utvikle seg, så kommer det ut også, før eller siden, til slutt, til dem som er omkring. Det kan ta tid. Fordi at det kan være ting som stenger det inne, det kan være ting som holder det nede, det kan være ting som binder oss. Og det er jo derfor vi snakker om alt det her som kan binde oss, og man trenger å hjelpe til å løse og løse mennesker, og vi trenger å undervise Guds ord og så det her inn i mennesker, sånn at ordet kan være med å sette mennesker fri, ikke sant? Og vi trenger av og til å be inn i situasjoner også for mennesker, sånn at de kan bli løst og fri. Hvordan da? Jo, sånn at de kan bli forløst til det som de egentlig var ment å leve i. Så det her livet kunne få flomme over. Jesus sa jo det når han snakket med kvinnen ved brønnen, at dersom du får dette vannet som jeg vil gi, det levende vannet, som aldri tar slutt, men som flommer over, og som kan få strømme ut fra ditt indre, da trenger du ikke mer det vannet. Og så skjønner vi alle at han mente ikke at hun ikke trengte fysisk vann også, men det var jo et bilde på det han ønsket å forkynne. Han forkynte evangeliet til henne om at han er livets kilde, om at i ham så finnes alt dette som vi lengter etter. Og så som jeg sa, så kan det bli tildekket, og det kan tenkes at det tar tid å få det avdekket. Fordi at vi blir påført sår, og vi blir påført skader, og det kan tenkes at du har hatt et liv som du har gått igjennom fullt av prøvelser og problemer, og du har kanskje vokst opp i en tøff familie, en tøff familiesetting, du har kanskje gått igjennom vonde brudd av ulike slag i relasjoner du har hatt, du har kanskje opplevd tap og sorg og vonde ting, og alt det her kan legge seg på oss og bli sånn at det dekker til kilden, sånn at det blir som stengsler og deksler over hjertet vårt. Og da trenger vi å få jobba med det. Og først og fremst er det ordet som må få gå inn og arbeide med det her. Ordet som kløver sjel og ånd og marg og bein. Og så må den hellige ånd få komme inn også og få virke. Sammen med ordet. Ordet og ånden må få virke. Og så er det sånn at noen ganger så trenger vi også å kanskje snakke med mennesker vi trenger, mennesker å samtale med om det her. Og jeg tror at det er sånn at vi, akkurat som Tore Jessen sa, som møteleder i dag så fint ifra Korinterbrevet om en kropp, om at vi er en kropp. Og vi hadde ikke pratet sammen egentlig på forhånd om hva jeg skulle preke om i dag, så det var veldig nydelig, synes jeg, når han kom med det ordet der i starten. Fordi at det var jo rett inn i det som vi skal snakke om videre her også. Vi er en kropp som er satt sammen, og som er satt sammen for å fungere sammen, blant annet ved å hjelpe hverandre. Blant annet ved å hjelpe hverandre til å frigjøre hverandre. Han snakket om til tjeneste, og jeg tenker at det handler om det, at vi kan være i funksjon, at vi blir satt fri til å være i funksjon, sånn at dette livet kan få strømme fram og få boble opp, sånn som det egentlig var ment. Så han legger ned noen ting, det er et nytt hjerte, og når det blir tatt vare på for næring, og vi får jobba med de tingene som kanskje tildekker det, så kommer det også ut til dem omkring, innenfra og ut, litt etter litt. Det betyr ikke at vi alltid lykkes. Det betyr ikke at jeg alltid lykkes med det, fordi om jeg nå vittnet litt om noe av det som skjedde da jeg ble frelst. Jeg lykkes absolutt ikke. Jeg mislykkes stadig. Du skulle bare visst hvor ofte jeg føler at jeg mislykkes. Vi mislykkes jo alle sammen. Stadig så føler vi at vi mislykkes. Men da går veien igjen og igjen tilbake til det samme stedet. Tilbake til korset. Tilbake til utgangspunktet. Tilbake til all kjærlighets opphav. Tilbake til kjærlighetens kilde. Til ham som elsket oss først. Og lærte oss å elske. Til ham som lærer oss å elske igjen og igjen. Så la det få være utgangspunktet. Vårt utgangspunkt for diakoni, tenker jeg. La det få komme innenfra. Ja, men det kommer ingenting innenfra, sier du kanskje. Det er tomt. Og så kan vi komme tilbake til mot slutten av gudstjenesten her i dag også. Tenk deg å ta en liten stund der vi kan snakke litt om det. Og kanskje invitere til forbønn også for deg som ønsker det. For det kan jo tenkes at du kjenner på en veldig tomhet på innsida. Og føler at ja, men det er helt tomt. Og da kan det jo tenkes at du kjenner på den tomheten fordi at ja, du sitter her og mangler den relasjonen med Jesus. Mangler relasjonen med kjærlighetens kilde. Og da er det der vi må starte. Men uansett så er det kanskje der vi må starte. Å søke Gud og være mer sammen med han, hvis vi kjenner på et eller annet nivå på akkurat den tomheten. Da. For det trenger ikke å være så tomt at alt er svart, og at du er ikke frelst, og du kjenner ikke Jesus, og du trenger å få invitert han inn for første gang. For det trenger vi jo alle sammen på et tidspunkt å gjøre for første gang. Men senere også, langs vandringa med Gud, så kan vi komme til sånne punkt der vi kan kjenne også på tomhet og kjenne på at det kan bli tungt og tøft. Vi er mennesker her i alle aldre, og i alle også aldre i overført betydning når det handler om å vandre med Gud. Her har vi mennesker i salen som er ganske nye på veien. Her har vi mennesker i salen som har vandret med Gud et helt liv. Og da vet vi det at vi kan komme til ulike punkter langs veien der vi kan også kjenne på den tomheten og kjenne på at vi nå blir det tøft og tomt og mørkt kanskje. Og da er det også der vi trenger å starte å søke Gud og bruke tid og prioritere og sette av tid med ham og komme tilbake dit sånn at han kan få smitte oss mer med sitt hjerte. Sitt store hjerte for mennesker. Mennesker som Gud elsker. Mennesker som Gud elsker så høyt at han ga sin sønn for dem. I Johannes 13:35 leste vi at «Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre». Så sånn skal mennesker forstå at vi er disipler av Jesus, det er jo det det står. Menneskene i Trondheim, for å snakke helt praktisk, ærlig sammen, menneskene utenfor døra her, menneskene i gata di, står det, skal forstå at du og jeg er hans disipler, er Guds disipler, hvis vi har kjærlighet til hverandre. Og som Heidi Baker bruker å si, kjærligheten må få et uttrykk. Kjærligheten har en form. Hun, altså Heidi Baker, har hjulpet tusener på tusener av fattige barn i Mosambik, blant mye annet av det hun har gjort. Ekte kjærlighet vises i virkeligheten. Dette praktiserte de første kristne. De praktiserte det naturlig da de tok de grepene som var nødvendige. Med strukturer som var tilpasset den situasjonen de sto i. Det er ikke akkurat hva vi praktiserte. faktisk gjør som det viktigste. Og da skjønner du også, i hvert fall mitt svar, på det spørsmålet om, ja, men skal alle sammen gjøre så som dem gjorde? Må vi alle sammen dele alt nå? Da vet du at jeg mener ikke det. Så jeg står i hvert fall ikke for en sånn tolkning av apostelgjerningene, at nå må vi alle tilbake dit. Nei, men vi må finne måter å møte nøden på, som finnes i vår tid, og for oss. Hvor nøden i vårt fellesskap? Hvem som sitter ved siden av deg, hadde nær sagt, i kveld, i nød, og på hvilken måte? Hvordan vi i nød? Og så kan vi utvide, så kan vi løfte blikket litt mer. Så kan vi se på hele menigheten. Hvordan ser nøden ut hos min bror eller søster i husgruppa? Eller på onsdagslunchen som jeg bruker å gå sammen med? Eller de andre fellesskapene du måtte være del av i kirka her? Eller dem du bare vet om som del av misjonskirka? Hvordan ser nøden ut hos dem? Og så kan vi løfte blikket enda litt mer og se kanskje på arbeidsplassen min, eller på skoleklassen min, eller i gata mi, eller i blokka mi. Hvordan ser nøden ut der? Hva slags nød er det? Har du noen ganger prøvd å gå i Trondheims gater og bedt den bønnen? Gud, vis meg nøden i Trondheim. Hva er nøden i Trondheim? Ja, det blir alt for stort, sa du. Ja, men gå i gata da. Ta gata di da. Eller blokka di, og gå opp og ned trappen i blokka di og spør Gud. Hva er nøden her? Han har hjerte for de menneskene som befinner seg bak dørene i blokka. Han som kjærlighetens kilde har denne voldsomt sterke nøden for hver av dem. Og så må vi prøve å finne måter å møte denne nøden på som finnes i vår tid. Du har sikkert ventet på at jeg skal komme til apostelgjerningene 6 når jeg sa at vi skulle snakke om diakoni, og nå kommer vi dit, endelig. Så nå kan du bla videre til apostelgjerningene 6 og være med meg og lese hva som står fra vers 1 i apostelgjerningene 6. I de dager da tallet på disiplene stadig økte, kom det opp en anklage mot hebreerne fra de gresktalende jøder, fordi enkene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen. Da kalte de 12 sammen hele disippelskaren og sa, «Det ikke tilrådelig, eller rett, at vi skal forlate Guds ord og tjene ved bordene. Derfor, brødre, skal dere ta ut 7 menn blant dere, menn som har godt vitnesbyrd.» Altså vitnesbyrd fra dem omkring, da, er det betyr. «Som fulle av den hellige ånd og visdom, og som vi kan utpeke til denne oppgaven. Men vi vil hele tiden holde oss til bønnen og til ordets tjeneste.» Og hele flokken gav sin tilslutning til dette forslaget. Og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, og Philip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt, altså en som hadde gått over til jødenes tro, fra Antiokia. Disse stilte de foran apostlene, og da de hadde bedt, la de hendene sine på dem. Og Guds ord nådde videre ut, og tallet på disiplene økte stadig mer i Jerusalem. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen, og Stefanus, som var full av tro, eller nåde, står det i noen av de eldste manuskriptene der, så full av tro og nåde, kan vi si da, og kraft, gjorde store under og tegn blant folket. Det er jo ulike innfallsvinkler på denne teksten, og vi rekker bare å si litt nå, fordi vi har brukt en god del tid allerede i kveld, og så kommer vi ganske sikkert tilbake til den igjen senere. Men det første vi ser er at den var dynamiske og formet strukturer ettersom behovene oppstod. Veksten var jo kjempestor. Mange tusen kom til tro på veldig kort tid. Og vi ser at de er opptatt av å fordele byrdene på flere, sånn at hver enkelt kunne holde fokus på den tjenesten de var kalt til, og fungerte i. Derfor så står det at de 12 sier det ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Det betyr jo ikke at det å tjene ved bordene er noe dårligere eller mindre verdt enn å tjene i bønnen og ordets tjeneste. Husk igjen, som Tore sa, vi er en kropp med mange lemmer. Og det er bare ett hode, nemlig Kristus. Og i kroppen har vi mange ulike funksjoner. Ingen kan si at den ene kroppsdelen er viktigere enn den andre. Leste vi da. Du leste vel det også? Men vi har snakket mye om det der tidligere, så vi skal ikke gå dit nå. Da kan du gå tilbake og lete i arkivet for talene i Misjonskirka, så vil du finne forkynnelse om akkurat der med de ulike tjenestene. Men vi har brukt mye tid på akkurat det. Men det handler om å finne ut av sitt kall og sine nådegaver og tjene med dem. Dessuten så ser vi noe interessant, både her i Apostelgjerningene 6, men også i 1. Timoteus 3, der det også står om diakonene, at det var ikke en oppgave som man tok lett på. Diakontjenesten, eller menighetstjenerne, det var ikke noe man tok lett på. Vi leste at de skulle velge ut mennesker som hadde godt vitnesbyrd og var fylt av ånd og visdom, eller tro. Eller visdom og tro. Og i 1. Timoteus, kapittel 3, står det fra vers 8, på samme måte må diakoner, eller menighetstjenere da, som noen oversettelser bruker, være ærbødige, ikke tale med to tunger, ikke være henfallende til mye vin, ikke grådige etter urettmessig vinning. De må ta vare på troens hemmelighet i en ren samvittighet, men også disse må bli prøvd først. Så kan de få tjene som diakoner eller menighetstjenere hvis de blir funnet å være ulastelige. På samme måte må også kvinnene, ektefellene altså, være ærbødige, ikke baktalere, være edruelige og trofaste i alle ting. Diakoner skal være én kvinnes mann, og de må kunne styre sine barn og sine hus godt. For de som har gjort en god tjeneste som menighetstjenere, oppnår selv et godt omdømme og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Så det ligner jo faktisk på det som står om forventningene til dem som skulle ha et åndelig tilsynsembete, altså ha en eldste eller forstandertjeneste. Og det står også om at de som ble utvalgt ble stilt fram og lagt hendene på og innviet til tjeneste. Det er ganske fint, synes jeg. Altså, vi skal ikke tenke at menighetstjenere, nei, dem er det ikke så farlig med. Alle tjenester er viktige. Alle er vi kalt til å gjøre det vi gjør på en skikkelig måte. Alle er vi kalt til å leve det kristne livet ekte og helt. Legg merke til hva Stefanus holdt på med. Stefanus var jo en av de som ble innsatt til å skulle tjene ved bordene og dele ut mat. Han var ikke en som bare i gåseøyne delte ut mat. Han var jo en frontlinjesoldat. Legg merke til hva det står i Apostelgjerningene 6-8. Stefanus, som var full av tro og kraft, gjorde store under og tegn blant folket. Det var han som jobbet med onsdagslunchen, for å si det sånn. For å oversette det i vår setting, da. Så vi får perspektivet på plass. Og Stefanus blir faktisk litt senere den første martyren, men ikke den siste. Men det skal vi komme tilbake til senere. Men menighetstjenerne, det vil si alle som tjener på forskjellig måte i menigheten, med alt fra matutdeling til møteverttjeneste, til lyd, til det administrative, til alt det andre praktiske, de hadde en høy status i den første kirke. De hadde en høy status i den første kristne kirke. Neste søndag så skal Eva Johansen dele med oss både bibelord, tanker og erfaringer omkring diakoni. Hun er jo en av dem blant mange, merkte jeg det, men en av dem da som på en særlig måte har engasjert seg inn mot innvandrermiljøet. Som vi har vært så privilegiert her i menigheten de siste årene og får lov til å være engasjert i. Til slutt i dag så har jeg lyst til å bare lese et sitat fra en av de tidlige kirkelederne etter apostelgjerningenes tid. som viser at det her med diakoni, det å strekke seg ut og hjelpe mennesker, det levde, det fungerte allerede fra starten av i den kristne kirke. Ikke bare i apostelgjerningen, men også i 100-årene som gikk etter det. Og så vet vi jo hvordan det her har spilt en så viktig rolle gjennom hele kirkehistorien, like opp til våre dager, hvordan barmhjertighetstjenester har åpnet opp menneskers hjerte for evangeliet. Sånn har det vært i vårt land, sånn har det vært i misjonsland, sånn har det vært gjennom hele kirkehistorien. Enkeltmennesker, landsbyer, byer, hele nasjoner har fått merke Guds kjærlighet gjennom de kristnes gode gjerninger. Og det startet tidlig. For eksempel da en ødeleggende sykdom feide over antikkens verden på 200-tallet, da var kristne de eneste som tok seg av de syke. Med risiko for å pådra seg den farsotten som pågikk. Datidens koronapandemi, kunne vi si da, ta sjansen på å si. Samtidig valgte hedninger å kaste egne smitta familiemedlemmer ut på gata, til og med før de døde, for å beskytte seg selv. Men det sitatet som jeg lovte, det kommer fra en annen, det kommer fra Justin Martyren, som levde allerede på 100-tallet, og han skrev følgende. La oss avslutte med det. Vi som pleide å sette det å få rikdom og eiendeler høyere enn noe annet, bringer nå det vi har til et felles fond og deler det med hvem som helst som trenger det. Tidligere hatet og ødela vi hverandre og nektet å omgås mennesker av en annen rase eller nasjon. Nå, på grunn av Kristus, lever vi sammen med slike mennesker, og vi ber for våre fiender. Skal vi be litt sammen, og så kan Knut kanskje, og dere andre gjør dere klare til å begynne å spille litt, så skal vi be litt sammen. Takk, Herre, at sånn som kirka fra begynnelsen av var ett, sånn skal den også være ved din gjenkomst igjen. Da skal den ha blitt ett igjen, Jesus. Takk at du skal komme og hente en brud tilbake.